Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dragan Čović, član BH predsjedništva, izjavio da je posljednjih nekoliko dana dobio punu podršku predsjednika država u regiji i šire, da Bosna i Hercegovina treba brže ići ka Evropskoj uniji.
Došlo je vrijeme da Bosna i Hercegovina sustigne sve svoje susjede i kroz kandidatski status počne otvarati svoja poglavlja.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Osmana Abdulaziza Kekića krivice za pridruživanje stranim paravojnim formacijama i ratovanje na području Sirije. Članovi sindikata policije Zapadno-Hercegovačkog kantona održali štrajk upozorenja jer, kako kažu, policija u tom dijelu BiH već godinama radi na crno. Veći broj njih se nije mogao odazvati štrajku.
Iz razloga što je napismeno od strane ministra došla zapovijed da je štrajk nezakonit i da ako bude sudjelovao u štrajku, bit će disciplinski sankcioniran.
Danas se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša. Crna Gora danas i formalno postaje članica Sjevernoatlantske alijanse na ceremoniji u Vašingtonu. Aleksandar Vučić počeo konsultacije sa predstavnicima stranaka o novom mandataru srbijanske vlade. Vanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak izjavio da Ivica Todorić i dalje ostaje u nadzornom odboru Konzuma jer je jedan od akcionara. Turska vlada saopštila da će pokrenuti proceduru za oduzimanje državljanstava 130 osoba koje smatra bjeguncima, među kojima je Fethullah Gulen optužen za organizovanje neuspjelog vojnog udara 15. jula 2016. Sedam arapskih zemalja prekinulo diplomatske odnose sa Katarom zbog njegove podrške islamističkim grupama i odnosa sa Iranom. Osam ljudi poginulo, a devet povrijeđeno u eksploziji u petrohemijskoj fabrici u istočnoj kineskoj provinciji Shandong. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Evropski put Bosne i Hercegovine bila je jedna od vodećih tema o kojima je bilo riječi tokom promocije zbornika radova nastalih nakon naučno-stručnog skupa s međunarodnim učestvovanjem pod nazivom Hrvati Bosne i Hercegovine nosioci evropskih vrijednosti. Nakon skupa novinare je najviše interesovalo dokle se u toj oblasti došlo i šta političari koji su nosioci funkcija misle o evropskom putu Bosne i Hercegovine, zabilježila Ivana Bilić.
Europska opredjeljenost ključna je za demokratizaciju Bosne i Hercegovine, poručeno je na skupu. A veliki optimizam kada je riječ o europskim integracijama Bosne i Hercegovine izrazio je Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je posljednjih dana imao nekoliko važnih vanjskopolitičkih susreta.
Ja sam siguran da mi u narodnom ciklusu 10-12 mjeseci smo u kandidatskom statusu kad je pitanje europski put i bez obzira s kim pričamo vani. Da li su to dužnosnici s kojima se sreli ovih dana i u Svetoj stolici ili na procesu Brdo Briona u Brdu kod Kranja, od njemačkog predsjednika, ne znam, hrvatske predsjednice, slovenačkog predsjednika ili svih kolega iz okruženja, došlo je vrijeme da Bosna i Hercegovina sustigne sve svoje susjede i kroz kandidatski status počne otvarati svoja poglavlja.
Na svom europskom putu Bosna i Hercegovina će trebati veliku pomoć iz Europske unije kako bi se osiguralo poštivanje prava svih građana BiH, istakao je Marinko Čavara, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Naravno da smo mi dio europskog prostora u Bosni i Hercegovini, rekao sam, jedna složenost Bosne i Hercegovine, ravnopravnost svih konstitutivnih naroda, ravnopravnost svakog stanovnika Bosne i Hercegovine, zasigurno baštinimo europske vrijednosti. Zbog toga sam puno puta ponovio i osobno da Bosna i Hercegovina teško može uz ovako postojeće ustrojstvo brže napredovati ka europskim i euroatlantskim integracijama, da trebamo tu pomoć Europe. Mi smo dio tog europskog kruga.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Premda domaći političari na sva usta hvale napredak i evropski put Bosne i Hercegovine, navodeći kako su svi jednoglasno za reforme koje vode ka članstvu, sa građanima stvari idu malo drugačije. Bosna i Hercegovina je, što je odavno poznato, podijeljena po ovom pitanju. I dok u federaciji, prema istraživanju koje je nedavno uradio Međunarodni republikanski institut, vlada proevropsko raspoloženje, u Republici Srpskoj je ono daleko slabije te apsolutnu podršku uživa kod tek 18% anketiranih građana. Međutim, analitičari smatraju kako su sva lutanja u tom pogledu, uključujući vjeru u Rusiju kao saveznika, u biti zavaravanje. Tema Dženane Halimović.
Reformska agenda, posvećenost putu ka eurointegracijama, evropski zakoni, već duže od godinu dana riječi su koje bosansko-hercegovački političari koriste kako bi pokazali da se zalažu za članstvo u Evropskoj uniji. Navodno u tome su svi jednoglasni, svi su tome posvećeni, mada se u stvarnosti jasno vidi njihova podijeljenost, jer se pod krinkom reformi pokušava podmetnuti svašta. Istovremeno podijeljeni su i građani, iako su uzevši u obzir cjelokupno stanovništvo Bosne i Hercegovine, uglavnom za članstvo u Republici Srpskoj prema istraživanju koje je nedavno uradio Međunarodni republikanski institut, tek 18% stanovništva izražava bezrezervnu potporu, dok ih oko 35% ima određenu zadršku. Čujmo što o tome misle građani Banja Luke. Maja Slavoljubi Rajko.
Da što prije odemo tamo, pošto Evropska unija očigledno ne može da dođe ovamo.
A ne znam ni šta je Evropska unija. Šta nam to daje dobro, šta ne daje, nismo upoznati sa tim uopšte.
Ali Evropska unija nam ne odgovara. Prvo svega što Evropsku uniju ne možeš ući ako nećeš i davati. A mi toliko koliko Evropska unija traži od nas, ne možemo toliko dati.
Dijelom se to može pripisati i tome da u Republici Srpskoj vlada prorusko raspoloženje. Podgrijavaju ga politički lideri koji u Rusiji vide saveznika. Ono od čega se bježi, smatra politički analitičar i psiholog Srđan Puhalo, nije Evropska unija, već evropske vrijednosti.
Domaćim političarima ovo je idealna država gdje imaju maksimalnu moć, maksimalne benefite i minimalnu odgovornost. Zašto bi oni išli u Evropsku uniju ako im je ovdje savršeno? I plaši se da iza svih tih, hajde kaže, zaklinjanja u Evropsku uniju ne stoji stvarna spremnost da se uđe u taj savez, i što je još mnogo važnije, da se prihvate vrijednosti koje su karakteristične za Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Članovi sindikata policije Zapadno-Hercegovačkog kantona održali su štrajk upozorenja jer, kako kažu, policija u tom dijelu BiH već godinama radi na crno. U sindikatu navode da je njihovim članovima od čelništva MUP-a naređivano da ne mogu stupiti u štrajk i da je to teža povreda radne discipline, informiše Mirsad Behram.
Predsjednik sindikata policije Županije Zapadno-Hercegovačke Vjekoslav Markota kaže kako se veći broj članova sindikata jutros oko 10 sati nije mogao odazvati pozivu na štrajk upozorenja.
Iz razloga što je napismeno od strane ministra došla zapovjed da je štrajk nezakonit i da ako bude sudjelovao u štrajku bit će disciplinski sankcioniran i da je to teža povreda radne stege.
Markota tvrdi i da je plakat kojim su prethodno članove sindikata željeli upoznati o štrajku upozorenja odmah uklonjen. Inače, sindikat policije ZHK organizirao je štrajk upozorenja jer se zaposlenima u MUP-u već godinama ne uplaćuju doprinosi. Predsjednik policijskog sindikata Vjekoslav Markota govori.
Naime, na sastanku početkom 2017. godine od strane visokih dužnosnika MUP-a smo dobili informaciju da su uplaćeni svi doprinosi za 2016. godinu, međutim našom provjerom poreznoj upravi smo utvrdili da nijedna feniga nije uplaćena za 2016. godinu, a imamo i podatak da od 2012. se ne uplaćuju doprinosi. Dakle, odgovorno mogu ovdje reći da policija u Zapadno-Hercegovačkoj županiji radi na crno.
Markota dodaje i da sindikat traži izjednačavanje platnih koeficijenata sa zaposlenima u drugim ministarstvima vlade Županije Zapadno-Hercegovačke.
Najmanji platni razred u policiji je za 90 maraka manju plaću prima nego za isti opis poslova u drugim ministarstvima. Dalje je uplata jubilarnih nagrada za 3 godine koje su dijeljene nama iza leđa, a do policiji nije bilo isplaćivane jubilarne nagrade.
Sindikalci traže i da se vlada povinuje sudskim presudama prema kojima je plata nezakonito smanjena za 5% 2013. i 2014. godine. U sindikatu policije ZHK procenjuju da se, kada je riječ o ukupnim dugovanjima prema zaposlenima u MUP-u, radi o višemilijonskim iznosima. Reakcija iz Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadno-Hercegovačke i vlade tog kantona još nema, a nije bilo moguće ni doći do izjava najviše rangiranih zvaničnika. Tek nezvanično u MUP-u saznajemo kako su svi zaposleni prije štrajka upozoreni da je štrajk nezakonit jer, kako tvrdi izvor iz MUP-a, nisu ispunjeni svi uslovi predviđeni zakonom o štrajkovima. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stranačka iskaznica je jedini put do posla u Banovićima.
Možete doći do posla jedino ako ste član lokalne vladajuće stranke. To je prvi uslov, drugi poduslov je ako ste bliži rod.
Vinar iz Hercegovine dobio međunarodno priznanje za kvalitet vina kojeg proizvodi u svom podrumu.
Nedostaje na marketinga, čak i politike i lobiranja, tako da mi smo beznačajni u vinskom svijetu, ali evo, mi smo tu da mijenjamo sve to.
Dervenčanin talentom i upornošću stigao i do Hollywooda.
Ja mislim da je filmska industrija u Americi najpoštenija kad je u pitanju davanje šansi ljudima koji imaju talent.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Školarine na fakultetima u Republici Srpskoj od naredne školske godine mogle bi biti skuplje za 13%.
Ne vidimo nijedno predanje zbog čega treba da dođe poskupljena škola zadruga, što ne vidimo i nijedan drugi način osim da se to radi kako bi se obezbijedala 20 plata profesorima.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici u okviru priprema za kvalifikacioni susret sa Grčkom.
Mislim da smo mnogo bolja ekipa i da ćemo to pokazati, da ćemo dati svoj maksimum svi.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo priču iz regije. Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica i novi stari gradonačelnik Zagreba Milan Bandić najveći su pobjednici lokalnih izbora u Hrvatskoj, ocjenjuju danas tamošnji mediji. Analizirajući ukupne rezultate izbora poslije drugog izbornog kruga, HDZ ima 12 od ukupno 12 župana u Hrvatskoj, javlja Enis Sević.
HDZ je pobjedio svih 5 slavonskih i svih 5 dalmatinskih županija, odnosno u 12 od ukupno 20 županija, u 62 od 127 gradova i 204 od 428 općina. I sada se mogu vratiti formiranju nove parlamentarne većine. Predsjednik HDZ i premijer Andrej Plenković pozvao je parlamentarne stranke na razgovore.
Oni koji se žele pridružiti kvalitetnom i dobrom smjeru zemlje, dobro su došli na razgovore.
Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati doživjela u Varaždinskoj županiji poraz svog kandidata Predraga Štromara. U Zagrebu je njihova Anka Mrak-Taritaš bila kandidatkinja cijele lijeve koalicije i tijesno je poražena od Bandića, a narodnjaci su na ovim izborima izgubili Dubrovnik. Većina analitičara slaže se da je uzrok ovom debaklu koketiranje vrha stranke s HDZ-om oko formiranja nove parlamentarne većine. Već je zatražena ostavka predsjednika stranke Ivana Vrdoljaka, a on je sam ponudio mandat na raspolaganje. Kako SDP i na ovim lokalnim izborima nastavio s lošim rezultatima, obnovljeno je traženje ostavke predsjednika stranke Davora Bernardića. Izbori su gotovi, hrvatska politika može se vratiti formiranju nove parlamentarne većine ili zazivanju prijevremenih izbora. Za naš program govori novinar 24 sata Boris Rašeta.
Izbori su jako osnažili poziciju Andreja Plenkovića u stranci koji je sad suvereni šef HDZ-a, ali je na parlamentarnoj sceni dalje ostala neizvjesnost. On je uletio u nepromišljen hazard, srušio je vlastitu većinu, izbacio je ministra Mosta iz vlade bez namjere da u 6. mjesecu, kad mu je to bilo najpovoljnije, organizira prijevremene izbore ili bez osigurane alternativne većine. Ovako je sad osuđen na to da ide od jednog do drugog zastupnika i da pokuša skrpiti kakvu takvu većinu s kojom će možda moći prebroditi krizu do jeseni, ali najkasnije na jesen bi, prema svemu što sad možemo vidjeti, zapravo izlaz morao biti pronađen u prijevremenim izborima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta. 7 arapskih zemalja prekinulo je jutros diplomatske odnose sa Katarom zbog njegove podrške islamističkim grupama i odnosa sa Iranom, a američki državni sekretar Rex Tillerson izrazio je očekivanje da to neće uticati na jedinstvo u borbi protiv militanata, pripremila Mirjana Rakela.
Saudijska Arabija je najavila zatvaranje kopnene granice s Katarom, čime će prekinuti veze te države i ostatka arapskog poluotoka. Službeni Rijad optužuje Katar za pružanje podrške višestrukim terorističkim i sektaškim grupama, uključujući Muslimansko bratstvo, militantnu islamsku državu i Al-Kaidu. U izjavi koju prenosi Saudijska državna novinska agencija također se optužuje Katar da podupire, kako joj je istaknuto, militante iranskog podrijetla u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu. Bahrein je kazao kako je njegova odluka rezultat onoga što je nazvao Katarovim medijskim poticanjem na zločin, podrška oružanim terorističkim aktivnostima i financiranje grupa povezanih sa iranskim skupinama radi izvođenja sabotaža i širenja kaosa u Bahreinu. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je kako svi pokušaji zaustavljanja Katara od podupiranja terorističkih grupa nisu uspjeli. Ujedinjeni Arapski Emirati optužuju Dohu naroda podupire, financira i prihvaća terorizam, ekstremizam i sektaške sukobe, ističe državna novinska agencija, dodajući kako je Abu Dhabi diplomatima iz Katara dao rok od 48 sati da napuste zemlju. Katarski ministar vanjskih poslova izjavio je kako žali zbog odluke, rekavši kako su mjere neopravdane i temelje se na neosnovanim tvrdnjama i optužbama. Televizija Al Jazeera sa sjedištem u Kataru prenosi kako je ministarstvo vanjskih poslova saopćilo da odluke neće utjecati na normalni život građana. U Teheranu visoki iranski dužnosnik je saopćio kako odluka o prekidu diplomatskih odnosa sa Katarom neće pomoći u okončanju krize na Bliskom istoku.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas se u svijetu obilježava Svjetski dan zaštite okoliša. Tim povodom generalni sekretar UN Antonio Guterres uputio je apel da planetu treba čuvati. Pozvao ljude da koriste manje plastike, voze manje i da bacaju manje hrane. Koliko Bosna i Hercegovina vodi računa okolišu, čućemo od Aide Đugum.
Koliko se ulaže u zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini najbolje pokazuje podatak da je više njene teritorije pod minama nego što je pod formalnom zaštitom prirodnog bogatstva kojim obiluje. Prema biološkoj različitosti, BiH je među 5 država Europe sa procjenama da je više od 15% flore i faune endemično, no tek je 2% teritorije zaštićeno. Amina Omićević, predstavnica programa Ujedinjenih naroda za okoliš.
Dok smo do 1990. imali više stotina područja ili individualnih vrsta ili spomenika prirode koji su bili zaštićeni. Trenutno je taj procenat dosta mali.
Tako je danas pod zaštitom države samo žuta bukva. Endemsko drvo je jedino u Europi, dok je prije rata bilo zaštićeno 100 vrsta stabala. Trenutno u Bosni i Hercegovini postoje 3 nacionalna parka, Sutjeska, Kozara i Una. Međutim, na zaštiti prirode se radi malo, a budžetska sredstva nisu značajna. Ni lokalne vlasti, a ni stanovnici tih sredina još ne vide prednosti zaštićenih prirodnih područja, prije svega za razvoj turizma. U tome se osvjedočila Svjetska organizacija za zaštitu prirode, koja u nacionalnim parkovima Sutjeska i Una ima projekat oživljavanja turističke ponude. No problema je mnogo, pogotovo na Sutjesci, kaže Ana Volarić iz ove organizacije.
Najveći problem je zapravo promijeniti svijest ljudi što zapravo znači zaštićeno područje, koje mogućnosti nude.
Dok se ne uvidi značaj očuvanja prirode pa i za razvoj privrede, u Bosni i Hercegovini se grade termoelektrane, hidroelektrane bez razmišljanja da li će se ugroziti okoliš. Na Svjetski dan životne sredine Koalicija za Sanu organizovala je protestni izlet na izvorima ove rijeke zbog izgradnje hidroelektrane Medna. Viktor Bjelić iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine.
Planovi za izgradnju hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, njih preko 300, su zločin nad rijekama i zločin nad narodom. Zločin nad rijekama jer se na taj način rijeke i njihova korita, kvalitet vode i biodiverzitet, dakle koji zavisi ih voda, uništava.
Nedavno je Svjetska zdravstvena organizacija objavila izvještaj prema kojem Bosna i Hercegovina po svim parametrima ima najzagađeniji zrak od svih zemalja u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A povodom obilježavanja Svjetskog dana okoliša u Banja Luci je održana javna akcija pod nazivom Dodjela nagrade za najzagađeniju zemlju Europe. Predstavnici Centra za životnu sredinu ispred zgrade Vlade Republike Srpske izveli su performans u kojem su ministricama ekologije oba bosansko-hercegovačka entiteta uručili simboličnu nagradu za njihov doprinos, što je Bosna i Hercegovina najzagađenija zemlja Europe. Milorad Milojević ima detalje.
Dame i gospodo, pozdrav svima. Prvu nagradu za cjelokupan rad i doprinos aerozagađenju na nivou Republike Srpske dodjeljujemo gospođi Srebrenki Golić, ministrici prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije. Potom, naredna nagrada je također nagrada za prvo mjesto, te sa istom količinom zadovoljstva dodjeljujemo Editi Đapo, ministrici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Ovako su u nesvakidašnjem performansu ministarkama Srebrenki Golić i Editi Đapo svečano dodjeljene nagrade Zlatne lobanje. Ministarke su glumile aktivistkinje Centra za životnu sredinu. Cilj performansa je skrenuti pažnju na najnovije analize Svjetske zdravstvene organizacije prema kojima je Bosna i Hercegovina po svim parametrima najzagađenija najzagađenija zemlja u Europi, kaže aktivistkinja Centra za životnu sredinu Duška Kudra.
Htjeli smo da ukažemo na pravi problem i upravo problem zagađenja koji se odnosi i na uništavanje životne sredine, ali odnosi se mnogo na zdravlje građana.
Aktivista centra Tihomir Dakić.
Moramo izazvati pažnju sa jedne strane političara, odnosno predstavnika institucija, ali s druge strane građana, jer manje više ovaj podatak od Svjetske zdravstvene organizacije prošao neopaženo. Iako malo kod institucija priča o tome da ljudi umiru u ovoj našoj zemlji Bosni i Hercegovini, pored toga što jako veliki broj odlazi, mi i nemamo 3 miliona stanovnika, to je sigurno.
Nakon performansa svečane povelje sa nagradama, predstavnici centra pokušali su predati i na protokolu Vlade Republike Srpske. No performans nije protekao i bez teškoća, jer su predstavnike centra legitimisali i policajci, te evidentirali njihovo prisustvo u blizini zgrade entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U prva 4 mjeseca građani u Republici Srpskoj su prijavili 126 slučajeva korupcije, a prema procjenama MUP-a tog bosansko-hercegovačkog entiteta, materijalna šteta od ovih krivičnih djela je iznosila 22 miliona maraka. Inače, MUP je u saradnji sa Američkim ministarstvom za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga, podjelom reklamnog materijala i anketiranjem građana u Banja Luci, počeo još jednu preventivnu aktivnost Stop korupciji. Informiše Erdogan Katana.
Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova animirali su Banja Lučane da sumnje u postojanje krivičnog dijela korupcije prijave putem besplatnog telefona 122 ili pismeno putem aplikacije na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Inspektor u sektoru policije Banja Luka Miroslav Đukić istakao je da su građani od početka godine do kraja aprila prijavili 126 slučajeva iz oblasti korupcije, što je 17% više nego u istom periodu prošle godine.
Policijski službenici su nadležnim javnim tužilaštvima proslijedili za izvještajni period ukupno 78 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima iz oblasti korupcije, kojim je bilo obuhvaćeno ukupno 113 lica. Ukupna materijalna šteta pričinjena izvršenjem koruptivnih krivičnih djela iznosi preko 22 miliona konvertibilnih maraka.
Najzastupljenija krivična djela iz oblasti korupcije prema riječima Đukića odnose se na pronevjere, zloupotrebe službenog položaja, davanje i primanje mita te poslovne prevare. Dio građana je i dalje skeptičan da su vlasti zaista i opredjeljene za borbu protiv korupcije. Jovan Knežević kaže da je prijavljivao korupciju i da mu sada zbog toga plijene imovinu.
Ja pozdravljam ovu akciju, samo meni je žao, ovo je obična jedna farsa i jedna demagogija. Kad ovdje građani uvjere se da postoje institucije koje su spremne ovo provesti i da postoje institucije koje su spremne zaštiti građane koje ovo prijave, onda ćemo imati od toga rezultate.
Svjesno da javnost nema velikog povjerenja u rad pravosudnih institucija, u ovu akciju prevencije korupcije uključilo se i okružno javno tužilaštvo Banja Luka. Tužilac Dragana Lipovčić naglasila je da je u protekloj godini tužilaštvu prijavljeno 266 krivičnih djela korupcije, od čega je riješeno 87%.
Pošto svaki predmet ne dođe u fazu istrage, istraga je manje, tako da je bilo 92 istrage, od toga je u protekloj godini riješeno 85%.
Predmetima koji su od najvećeg značaja za javnost u nadležnosti su posebno ujedinjenja Republičkog javnog tužilaštva, istakla je Lipovčić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A u Tuzli je danas održana konferencija o važnosti jačanja institucija kako bi građanima bio olakšan pristup administraciji. Međutim, iako je zakon o javno-privatnom partnerstvu donesen 2012. konkretnih odgovora na pitanje zašto je pristup institucijama još komplikovaniji nije bilo, javlja Maja Nikolić.
Zakon o javno-privatnom partnerstvu donesen je još prije 5 godina, a u Tuzlanskom kantonu još nije proveden niti jedan takav projekt. Zbog toga je vlada Tuzlanskog kantona sada primorana donijeti ili novi zakon ili postojeći mijenjati. Međutim, to će za Tuzlanski kanton značiti sada ne samo nove izazove, nego i politički dogovor, Edin Nišić, sekretar Ministarstva razvoja i poduzetništva.
Zakon treba da se prilagodi prije svega i novim propisima iz domaćeg i stranog zakonodavstva, zatim pravnoj regulativi zemalja Evropske unije, s odredbama zakona, principima lokalne samouprave, zakona javnim nabavkama te sa zelenom knjigom Evropske unije o javno-privatnom partnerstvu.
A novi zakon podrazumijevao bi izravna prava privatnog sektora u javnom domenu. Konkretno, to bi značilo da u primjerice Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na zakup za javni parking mogu jednako aplicirati i javna i privatna poduzeća. Na pitanje novinara što s poduzećima koje vlasti već godinama favoriziraju, Edi Nišić odgovara.
Izbor privatnog partnera vršit će se po javnom pozivu na koji će se moći prijaviti svi zainteresovani privatni partneri koji bi po zaključivanju ugovora uzeli ulogu privatnog partnera na realizaciji tog projekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Školarine na fakultetima u Republici Srpskoj od naredne školske godine mogle bi biti skuplje za 13%. Ovaj prijedlog univerziteti su predali vladi na razmatranje, a studenti se protive poskupljenju te očekuju da cijena školarine ostane ista. Gojko Veselinović.
Univerziteti traže veću školarinu za sve studijske programe. Umjesto dosadašnjih 440 maraka, studenti bi u novoj akademskoj godini školarinu plaćali 500 maraka na većini studijskih programa. Najavljeno poskupljenje će ipak mnogo više pogoditi one koji odluče da upišu medicinski fakultet ili akademiju umjetnosti, gdje su školarine već sada duplo veće. Ministar prosvjete Dane Malešević kaže da je zahtjev stigao pred vladu, ali još o njemu nije raspravljano.
Mi još uvijek razmatramo to pitanje i mislim da ćemo ići sa blagim povećanjem školarine, to je prijedlog univerziteta. Da li će vlada prihvatiti, ja to ne mogu naprijed reći.
Studenti ne žele ni da čuju za povećanje školarina. Željko Sladojević, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci, kaže da su jedinstveni u stavu da školarine ostanu na istom nivou.
Ne vidimo jedno predanje zbog čega treba da dođe poskupljena škola. Iz razloga što ne vidimo ni jedan drugi način, osim da se to radi kako bi se obezbijedila 12 plata profesorima na Univerzitetu. Uvijek poznat pitanje zašto se na primjer profesorima ne stani plate, zašto su oni uvijek zaštićeni. Nego svi preko leđa studenata i na račun studenata, što mislimo da je nedopustivo.
Sladojević ističe da prvo treba da se ispoštuju zahtjevi studenata o poboljšanju studentskog standarda, uvođenja praksi za studente i analiza studijskih programa kako bi se oni uskladili sa tržištem rada. Bez toga, kaže, ne može se ići na povećanje školarina. Studentima sada predstoje sastanci sa nadležnima, a ako oni ne urode plodom, najavljuju radikalnije mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A Univerzitet u Zenici i kompanija ArcelorMittal danas su potpisali memorandum o saradnji koji između ostalog uključuje saradnju u oblasti školovanja potrebnog kadra za ovu kompaniju, govori generalni direktor Biju Nair.
Just in the last two years. We have almost...
Samo u posljednje dvije godine kod nas su počelo raditi oko 50 mladih inženjera, znači ljudi koji su završili fakultete ovdje.
But I know they are not fully ready to work.
Ali ja znam da oni još uvijek nisu potpuno spremni za rad.
This memorandum of cooperation,
ovaj memorandum o razumijevanju pomoći će nam da premostimo taj jaz i da obrazujemo te mlade ljude da budu spremni za rad.
Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici u okviru priprema za kvalifikacioni susret sa Grčkom. Svi igrači su na okupu osim Miralema Pjanića koji bi trebao doputovati do kraja dana. Iz Zenice, Šarif Babić.
Nakon priprema u Sarajevu, nogometna selekcija Bosne i Hercegovine u Zenici nastavlja sa treninzima za kvalifikacioni susret protiv Grčke koji se igra u petak 9. juna. Haris Duljević je optimista.
Mislim da smo mnogo bolja ekipa i da ćemo to pokazati, da ćemo dati svoj maksimum svi, jer znamo šta nas čeka. Kao i svaki igrač očekujem naravno minutažu, ali u ovom trenutku je najvažnije mi da pobjedimo, igrao ja ili ne.
Trener BH golmana Adnan Gušo podsjeća da su svi igrači zdravi, a zbog povrede i pripreme je napustio Rade Krunić. S druge strane, Miralem Pjanić će odmah po dolasku u Sarajevo večeras uraditi magnetnu rezonansu.
Tiče Pjanića, sigurno, mi se, ja ću reći prvenstveno, nadamo da će on zaigrati u petak, a normalno ako bude kakvi problema, ako kaže ne dao Bog, da će normalno biti tu sa ekipom da da podršku u ovoj veoma važnoj utakmici.
U trening centru danas i sutra su dva treninga, a srijeda i četvrtak su rezervisani za Bilino polje. Kvalifikaciona utakmica Bosna i Hercegovina-Grčka igra se u petak 9. juna na stadionu Bilino polje sa početkom u 20.45. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
I pred kraj emisije informacija o vremenu sutra, oblačno, poslije podne mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.